Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Hrdinkou dnešních příběhů 20. století, jimiž vás provází Adam Drda, je Eva Mostňáková ze Slovenska, která patří k ukrývaným válečným dětem. Eva mluví slovensky a věříme, že to v Českém rozhlase nebude na překážku. Přišla na svět ve smíšeném manželství a vztah jejich rodičů byl přinejmenším v jejich prostředí považován za neběžný. Eva se narodila roku 1929 v Brně jako jediné dítě židovského otce Andreje Fuchse. Později po válce se přejmenoval na Andreje Floriana a české matky Otýlie. Jako kluk Andrej Fuchs osiřel a vychovávala ho teta, která očekávala, že se stane právníkem a přivede si domů židovskou dívku. Andrej její naděje nenaplnil ani v jednom ohledu. Zamiloval se do křesťanky, oženil se s ní a stal se nikoli právníkem, nýbrž zvěrolékařem. Evina maminka Otýlie pocházela z brněnské rodiny vojenského krejčího a když se s manželem odstěhovala na Slovensko do Handlové, kde zahájil praxi jako veterinář, chvíli prý trvalo, než ji tamní židovské společenství vzalo za svou. Eva o mamince říká:
Já by som povedala, že ona byla nositelka kultury prvej Československej republiky. Masaryk, Karel Čapek, toto bolo to, čo ona donesla do tej Handlovej. A tam židovská komunita, aj tá vzdelaná, veľmi vzdelaná, lekári boli, myslím si, že len Židia, ešte držali taký odstup od tej Československej republiky. Mali úžasnú kultúru, ale tam oni inklinovali skôr k nemeckej kultúre a k maďarskej. Pomaličky začali prijímať Slovensku a tá česká ešte im bola veľmi vzdialená, i keď uholné báne, riaditeľ uholných báni bol Čech. Viem, že tá maminka nebola prijatá moc a ona to vedela. A na tom námestí sa vždycky tak prechádzalo, tam bolo také korzo. A tiež v takom februári, ako teraz, sme sa prechádzali a malinka s mojou maminkou, bolo slnečné také predobedie a stretli sme jednu manželku toho lekára so jej sestrou. Tá sestra bola na návšteve. Samozrejme, že už bola dokonale informovaná, že tu je zverolekárka Češka. Stretli sa, pekne sa pozdravili, odchádzali a moja maminka začula poznámku. Tá sestra povedala tej pani lekárovej: ale dieťa má tá gojka celkom pekné. Gojka to bolo také trošku, áno, dehonestujúce, že nie židovka. Viem, že potom už, keď sme bývali všetci v Bratislave, tak s touto pani bola moja maminka už veľmi priateľská. Aj oni prežili veľmi veľa a redukovali tieto svoje názory a postoje voči mojej maminke.
V Handlové tvořili asi polovinu obyvatelstva Němci a také Eva chodila do německé školky, aby se naučila řeč. Pamatuje si, že na náměstí pod okny jejich domu se zhruba od poloviny 30. let konaly různé pronacistické demonstrace.
No a už keď Hitler vyhrál volby, stal se kancelárom v Nemecku, tak sa začalo v Handlovej zhnievať. Tí Nemci sa začali prikláňať k fašizmu. Mladí nemeckí chlapci cestovali do Nemecka, hovorili, že idú sa učiť cvičiť, ale oni sa tam chodili učiť robiť terorizmus v dnešnom poňatí. No a netrvalo dlho, odrazu na tom námestí, kde sme bývali, tam to bolo ako javisko a tam sa robili manifestácie fašistické a medzi tými fašistami som videla aj svoju pani učiteľku zo škôlky, ako hajluje. Takže už to začalo byť zlé.
Vzpomíná Eva Mosnáková, Rozená Fuchsová. V Handlové narůstalo napětí a ještě před rozpadem Československa a vznikem slovenského štátu mnoho tamních židů město opustilo. Evu rodiče pro jistotu poslali do Brna k příbuzným z maminčiny strany.
V 1947 roku německý mladí muži vytiahli rabína z jeho domu a pred deťmi ho ponižovali a handlovské židia si uvedomili, že už ide do tuhého a že musia odísť. Takže sa rozprchli a moji rodičia tiež museli odísť. Takže moja maminka ma zobrala, ja som chodila do štvrtej, vtedy ľudovej triedy. Zobrala ma a odviezla ma do Brna, k tetám, k svojim sestrám. No, teta Mary ma zobrala do svojho pekného bytu a tam som bývala 2 roky. Chodila som tam do školy. Krásne sa obidve tety o mňa starali a moji rodičia ostali vysieť.
Když byla Eva Fuchsová na Moravě, poskytla jejím rodičům dočasné ubytování otcova sestřenice z Nitry, dcera jeho sestry Adély. Andrej Fuchs musel jako židovský lékař obtížně hledat zaměstnání.
Teta Adéla, ona mala 2 dcery. Ta jedna dcera byla velmi zaujímavá, lebo ta odešla do Paríža a stala se vychytenou modnou návrhárkou. A potom, keď už bolo aj tam nebezpečie, emigrovala do Ameriky a tam sa vydala aj za Američana. Čiže tá o tu bolo postarané. Mladšia jej dcera sa volala Ibojka a táto Ibojka bola veľká kamarátka môjho otca. Oni si boli takí blízki. Ibojka bola človek veľmi dobrého srdca. Ona sa vydala za notára zo zbehov, čiže bola v tých zbehoch s ním, narodila sa dcérka Magduška a potom z tých zbehov sa presťahovali do Nitry a ten jej manžel sa stal právnym poradcom. Jeho brat totiž bol právnik. Takže oni si otvorili takú právnu kanceláriu, bývali na hlavnej ulici, na podschodí, mali krásny byt a tá dobrá Ibojka prichýlila môjho otca aj s mojou maminkou a moja maminka s otcom horúčkovito hľadali umiestnenie môjho otca. No a väčšinou teda ale chodila moja mama do Bratislavy, lebo otec, ako bol veľmi vzdelaný, tak bol taký nemohúci a by som povedala neprakticky v praktických veciach. No, takže ona sa pekne obliekla, učesať sa nechala a išla po tých úradoch. Už bol slovenský štát a ona aj chudiatko to vybavila. Takže vybavila umiestnenie v Močenku. A tam otec bol ako zverolekár až do skončenia Slovenského národného povstania. Lebo on ako zverolekár bol hospodársky dôležitý žid, čiže na ňo neplatili tie platili také obmedzenia, že kožušiny sa nesmeli v našej domácnosti vyskytovať, rádio sa nesmelo vyskytovať, no takéto veci nie. Nesmeli sme, ale smeli sme žiť ešte.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Fuchsová, dnes Mosnáková, byla ze smíšeného manželství. Vztahovala se na ní tedy jen část protižidovských opatření. Rodiče ji nechali pokřtít a zapsat do Československé církve husitské.
A chodila jsem potom v Brně do náboženstva této církvy. Tam to bylo tak, tolko bylo těch veriacích, že chodil ten kňaz aj učit náboženstvo. A mala jsem náboženstvo, ktorom bol aj starý, aj nový zákon. A mne sa tá Biblia strašne páčila. Mňa to tak zaujalo. A dodnes tvrdím, že áno, je to kniha kníh. Veď je to koľko tisíc ročné. A teraz tie prikázania, veď je to základ etiky, že? No. A teraz to bolo tak, že my sme mali vyučovanie do 11:30, potom sme išli domov a o 2:00 pokračovalo vyučovanie a už teraz neviem, či tuším do 4:00, sa mi zdá. No a ja som prišla domov, teta Maži ešte mala dovarené, v kuchyni zase, sedela som pri stole a čítala som Bibliu. Takže ja dodnes viem viacej zo starého, ale aj z nového zákona, ako mnoho veľmi hlboko veriacich kresťanov. I keď som ateistka. A teda podľa tých etických zákonov sa snažím žiť.
V Brně u svých tet prožila Eva německou okupaci v březnu roku 1939.
To bolo ťažký deň. Ja som bola 9-ročná, sichravo bolo. Tak poprchalo nepekne, také hmlisté počasie. Tými ulicami sa valili nemecké vojska, motorizované, pešiaci. A teta Marži plakala pri okne. Nepustila ma do školy. Bolo to nebezpečné, aby sa niečo nestalo. Potom už keď som do tej školy išla, tak po ceste, to bolo ešte na Veveří, tak bol jeden taký veľký vojenský sklad a pred tým skladom stáli na stráži nemeckí vojaci. A ja som ich obchádzala na druhú stranu ulice, bála som sa ich. A chodila som na hodiny klavíru okolo Kaunicových kolejí. Kaunicové koleje, kde môj otec býval ako študent, sa stali väzením. Ja som okolo tých Kaunicových kolejí chodila k tomu môjmu učiteľovi hudby a videla som, že okolo nich sa prechádzali dámy, manželky uväznených, s nádejou, že ich tí manželia, alebo bratia, alebo synovia uvidia a pochopia, že na nich myslia. Nevedeli, že keby sa ten väzeň ukázal v okne, že by sa strieľalo.
Na Slovensku mezitím narůstal antisemitismus a v platnost vstoupila řada protižidovských nařízení. Andrej Fuchs měl vykonávat v Močenku veterinární praxi. Měl výjimku jako hospodářsky důležitý žid. Rodiče se tehdy, roku 1941, rozhodli, že jejich situace se už natolik stabilizovala, že si mohou vzít dceru zase zpátky k sobě, z protektorátu na Slovensko. Byly však potíže s jejími dokumenty, až se jí nakonec teta, zaměstnaná v Brně na policejním ředitelství, rozhodla na Slovensko propašovat.
Napísala do Brna, že my ideme k Moravskému Lieskovému. Na druhé straně je Květná, tam byly sklárně. Takže my tam ideme. No a moja mamulenka vedela už, o co ide, nemeškala. Prišla do Moravského Lieskového, ubytovala sa u pekára. My sme prišli do Kvietnej, no a teraz sme išli ku hranici. Na protektorátnej hranici bol taký domček a tam boli tí strážcovia, tí Nemci, ale to boli Rakúšania, takí starší páni. Moja teta prišla, jedna krásna, vznosná, ženská, strašne sa im ľúbila. No a teraz, ale oni boli v tom domčeku, na druhej strane moja mama. A ja po tých 2 rokoch som videla moju mamu. A taká sa mi zdala byť nádherná. Ja dodnes si pamätám, čo mala oblečenie. Mala bledošedú sukňu, tehlovo-červenú blúzičku s takou mašľou previazanou, drbulinke, také puntíky krémové. Mala krásne vlasy urobené. Ja som nemeškala, ja som podliezla rampu a k nej som mu objala. Vyšli tí Nemči, Nemčuriska. A teraz oni nevedeli, ku komu ja patrím. No a tak teraz moja teta povedala. Prosím vás, dovolte mojej sestre na chvíľu prísť na našu stranu. My sa chceme kúpať, tam bol taký potok. A že dobre. No, tak sme išli sa kúpať do potoku, či neprišli sa pozerať na dámu v plavkách, moju tetu. Potom zase dovolili, že sme mohli ísť na stranu Slovensku. Moja mama už mala prichystaný salám uhorský a kopec kávy a uhačkovanú deku, ktorú uhačkovala. Takže takto si to niesla moja teta všetko na ruke, prepašovala na Kvietnu, že či moja mama nemôže sa aj pozrieť do sklárne, ale nech sa páči. Tak moja mama, išli sme pozerať do sklárne Kvietna. No a potom nakoniec teda sme išli do Moravského Lieskového a vrátila sa sama teta Ala. A oni to nechali tak. My sme s maminkou, ja s maminkou sme prespali u toho pekára. Pamätám sa, že tam bola jedna mladá žena, ktorá pašovala ľudí cez lesy, cez hranice, cez Javorinu. No tak potom moja mamulenka ma zobrala na autobus, z autobusu na vlak, z vlaku do Močenku na autobus a začala som iný život. Život na Slovensku.
V Močenku na Slovensku nechali rodiče Evu překstít. Stala se katoličkou a začala chodit do církevní školy k sestrám Vincentkám. Nějakou dobu všechno jakž takž šlo. Ale v roce 1942 začaly ze Slovenska jezdit transporty z Židy do vyhlazovacích táborů. Andrej Fuchs, Evin otec, zatím do transportu nemusel. Mnozí židovští příbuzní a známí však odjížděli. Eva si pamatuje smutek a pláč.
A ja som tiež plakala, lebo to boli naši priatelia a boli sme sa s nimi rozlučovať. I keď môj otec ešte nebol ohrozený, ale boli naši priatelia a bolo to strašné, pretože malé dievčatenko medzi nami chodilo a sa pýtalo, a prečo plačete? No, a to dievčatenko išlo tiež a nevrátilo sa. No a teraz som spomínala, že druhej rodine dcérka 19-ročná, postihnutá veľmi silno na tuberkulózu, musela prísť z Vyšných Hágov z liečenia a oni ich napred sústredili v židovskej škole v Nitre pred odsunom a už keď prišiel ten dobytčák, tak ju vliekli na nositkách, už nevládala ísť a pred odchodom do dobytčáku zomrela. Takže bolo jasné, že oni idú na prácu. Ale zase mali sme Štraserovcov, to boli bezdetní manželia. Pán Štraser bol stolár, výborný, remeselník, ako sa patrí. Pani Štraserová bola krajčírka, šila nám. A keď mali ísť do transportu, tak obidvaja tvrdili, a my sa nebojíme, však my vieme robiť, my sa uplatníme. No a, ale sa nevrátili, lebo neišli robiť. Išli umierať predsa, že? No, bolo to veľmi, veľmi zlé.
Vzpomíná Eva Mosnáková, rozená Fuchsová. Její rodina držela pohromadě. Eva jako poloviční židovka a její nežidovská maminka se snad mohly potížím nějak vyhnout, ale to by museli otce opustit. Deportace ze Slovenska pokračovaly a když bylo roku 1944 potlačeno slovenské národní povstání, ztratil Andrej Fuchs práci a veškerou ochranu. Výše zmíněná výjimka pro hospodářsky důležité Židy už neplatila.
Potom jsem pokračovala v Nitre, keďže už ten čtvrtý ročník nebol v Močenku mešťanky, tak jsem zase chodila k Vincentkám. A ubytovali ma moji rodičia u pani Kirtovej, židovská dáma to bola, vdova, mala dve dcery. A potom moja maminka povedala, že teda pôjde sa aj ona starať o mňa. Presťahovali sa na Zobor, tam sme si prenajali taký menší bytík, ale vo veľmi peknom prostredí. Ozaj, same stromy tam boli, susedia boli, mala som tam kamarátky. Ale to bolo len pár mesiacov, vypuklo Slovenské národné povstanie. A potom ale, keď toto skončilo s povstaním, tak už to začalo byť teda horúce aj pre nás, pretože všetky výnimky prestali platiť. No a teraz sa zase vrátim k tomu môjmu otcovi. On mal taký veľký rajón, v tom Močenku, lebo nemal len dedinu, ale mal aj veľkostatky. Veľa bolo biskupských veľkostatkov. To bola Garazda. Prečo Garazda? Tam žil svätý Gorazd. A teraz je tam Duslošala. V tom najúrodnejšom kraji. To bola tak úrodná pôda, tak bohatý veľkostatok. Môj otec tam chodil očkovať a liečiť zvieratá. No a takých bolo veľmi veľa. A medzi týmito veľkostatkami bol Lacihás, ktorý bol majer medzi Močenkom a Járkom. No a tam bol ako nájomca pán Konrad. A teraz ten môj otec, keď tam liečil tomuto pánovi Konradovi, lebo boli tam aj kone, aj krávy, no a takže každú chvíľu bolo niečo treba, tak sa spriatelili. A mali oni zaujímavé niečo spoločné, títo dvaja. V každom prípade obidvaja sa vedeli úžasne srdečne smiať.
Heinrich Konrad byl původem Němec z Uničova, který se na Slovensko přiženil. Jeho manželka Terezie pocházela z evangelického rodu Mosnákových. Velkostatek v Laciházi měli pronajatý, to znamená termín majer, který Eva před chvílí použila.
Jaj, cez 42. rok pán Konrad mal maličku Aničku, úplně v kočíku a miloval ju. Mal staršího synáčka Jirka a potom tuto Aničku. Krásne detko, okaté, podobala sa na neho, bol unesený. A on pochopil, keď tie malé detičky židovské museli ísť do transportu, aká je to hrúza pre tých rodičov židovských. A keď potom otec sa ho pýtal, že keby sme my potrebovali, či by nás skrýl, tak on súhlasil.
Vypráví Eva Mosnáková, Ruzená Fuchsová. Pokud vás její vzpomínky zajímají a chcete znát pokračování jejího válečného příběhu, pak prosím ještě neodcházejte od rádia. Příběhy 20. století budou pokračovat za malou chvíli po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný vzpomínkám Evy Mosnákové, Rozené Fuchsové. Narodila se ve smíšeném manželství. Její otec Andrej byl Žid, maminka Otýlie byla Češka. V době nacismu žili Fuchsovi na Slovensku a opustili jsme je roku 1944, ve chvíli, kdy se již museli skrývat, protože otci a zřejmě i Evě hrozila deportace. Pomohli jim tehdy přátelé, rodina Němce Heinricha Konráda, která měla v pronájmu statek Lacihás. Pan Konrád nabídl Fuchsovým, že se u něj mohou ukrýt, až přijde čas. Až přijde čas, kdy se budou cítit ohroženi na životě.
A ten čas nastal po Slovenském národním povstání a my jsme přišli na Lacihás. Oni nám prepustili svoju spálňu. To bola posledná izba v tom dome. Potom bola taká obývačka, nebola moc veľká. Tam mali gauč a rádio. A ten gauč bol rozťahovací. Na tom gauči spali štyria, lebo nám prepustili spálňu. My sme boli v tých manželských posteliach. Potom bola veľká predsieň, potom bola malchárska izbička, to bola izbička, keď prišiel ten majiteľ a hlavne jeho manželka pre naturálie a podobne, tak tam spávali. Potom bola kuchyňa a tam sa žilo v tej kuchyni. Tak toto bolo, čiže my sme boli ako poslední v tej izbe. Prišli sme tam s takým presvedčením, že to je len na 14 dní. Veď to sa dovtedy vyvrbí, už predsa sovietské vojska sa pohli, nie, už boli v Maďarsku. A boli sme tam 7 mesiacov s jednomesačným prerušením v novembri. Takže napred by sa povedalo fešacký arešt, lebo sa u nás krásne starali.
Fuchsovi se sice skrývali v ložnici na statku Konradových a nevycházeli ven, ale jejich přítomnost se stejně nepodařilo utajit.
Všetko trápenie a robota bola na Terke, na manželke. Veď na Laciáze nebola pekáreň a nemohli chodiť do močenku pre chleba. Bolo ďaleko, to sa chodilo kočom. Do kina chodili v nedelu Konradovci. Alebo k lekárovi, ale ona piekla chlebiček. Bola pec v záhrade a tam piekla. A odrazu musela o jeden chlieb piecť viacej ako doteraz. A susedia to zbadali. Že? A prečo tá Terka toľko chleba pečie? Mala Anička, mala 5 rokov, už. A ona sa chodievala do tej spálne predtým hrávať a odrazu spálňa zamknutá. No, my sme naozaj dávali veľký pozor. Však sme len sedeli celý deň, to bolo tak, nič iné. A ona načúvala. Preca len musela postrehnúť niečo. Tak chodila, rozprávala susedom, že majú strašidla. Tak raz sa stalo, že ráno ešte sme ležali v tých posteliach, ja v strede, a naraz vidíme, to bol prízemný dom a ľudská ženská tvár do okna a z okna nakúkala suseda. Išla sa pozrieť, čo za strašidla to tam sú. No, jej manžel bol spríbuznený s Terkou, takže si myslím, že keď aj vedeli, zo solidarity nepovedali. A aj keby si boli zarobili, lebo bola na nás vyhlásená veľká odmena zo strany SS-mana zo sereckého tábora.
V Seredi byl koncentrační tábor pro slovenské židy a zmíněný SS-man se jmenoval Zimmermann. Když Němci pozbírali všechny židy z Močenku, zjistili, že Alfred Fuchs a jeho rodina chybí. Vypsali tedy odměnu. Eva vzpomíná.
To bylo tak, že keď přišel ten SS-man do Močenku chytať tých, ktorí boli poskovávaní a už všetkých mal, tak chcel aj nás mať a chytiť. A nebolo nás. A nikto nevedel, kde sme, koho vyšetroval. Tak potom dal vybubnovať, vtedy nebol mestský rozhlas, bubnovalo sa vyhlášky. Taký starší zriadenec notariátu chodil s bubnom, zabubnoval, kým bubnoval, tak sa občania zhrkli k nemu a on povedal. Na vedomosť sa dáva, že... A teraz povedal, čo sa dáva na vedomosť. No a tedy povedal, na vedomosť sa dáva, že kto zahlási, kde sa skrýva zverolekár s rodinou, dostane od pána SS-mana Zimmermana 5000 korún slovenských. No a týždeň čakal a nikto sa nehlásil, tak sa zazdávalo na vedomosť cez bubon, že sa to zvyšuje na 10 000 A zase nikdo neprihlásil. Tak robil další opatrenia.
Pozoruhodné je, že o Fuchsových vědělo víc a víc lidí a nikdo je neprozradil. Dokonce ani rodinný přítel, jemuž Němci zatkli otce, dalšího z blízkých známých, a hrozili, že pokud nepromluví, zastřelí ho.
Mali jsme přítele pana Folkmera, to byl maďarský notár za Uhorska. Ještě za Rakuska, Uhorska, starý pán, velmi seriózny pán to bol. Mal velmi širokou rodinu, veľa dětí a jeden z nich, Imro, bol taká naša spojka. On mal kľúč od nášho bytu a keď jsme něco potrebovali, tak nám doniesol. Lebo však hovorí, my jsme mysleli, že na 14 dní, že v septembri jsme išli, nepripravený na zimu, tak potom musel doniesť aj svetre, aj tak jednoducho mali sme spojku a ten Cimerman zavetril, že tam je niekto, kto o nás vie, tak toho starého pána Folkmera zatkol a odviezol ho do Seredy. Zhodou okolnosti vtedy Imro bol práve na Lacihárci s nami. A teraz bola už noc a začali psi veľmi brechať. Tak mi rýchle do svojho ukrytu, zamklo sa. No, nebol to nikto nebezpečný, bola to jeho sestra Marta. Bola veľmi fajn, bola dobrá k nám a ona prišla s plačom. A teraz sme počúvali, prečo ona pláče. Imro, ty musíš ísť a povedať, kde sú zverolekárci, pretože ten Cimerman povedal, že keď to nepôjdeš povedať, tak nášho oca zastrelia. Toto keď povedala, ja som skríkla. Na moje a naše šťastie nepočula to. No a Imra na to povedal. Dobre, ja pôjdem povedať, lebo ja som ich doviedol na maďarské hranice a tam som ich pustil, nech idú do Maďarska. Tak oni odišli, Marta, s týmto Imrom. Vo mne to strašné sklamanie, že táto moja veľká priateľka nemala žiadne iné riešenie, len nás obetovať. Rozumieš, že ona tiež mohla rozmýšľať nad tým, že povedz niečo pravdepodobné, čo by ich obidvoch zachránilo. Aj môjho otca, aj tých zverolekárov. On ozaj sa prihlásil a povedal túto alternatívu svoju, že nás teda zaviedol k tomu Maďarsku a ten Cimerman to uveril. No, lenže my sme to nemohli vedieť. Tam v tom Laciházi, jak to dopadne, toto celé. Takže sme usúdili, že my nemôžeme ostať v budove.
Posloucháte příběhy 20. století.
V době, kdy Fuchsovi usoudili, že budou muset změnit úkryt, se na statku Konradových, kteří je skrývali, objevil nejmladší bratr Terezy Konradové, Vlado Mosnák.
On byl poškrabok rodiny, byl o 7 rokov mladší od Terky, ale velmi velké puto súrodenecké bolo medzi nimi. Boli si viacej ako brat a sestra. Tá mamička už bola mŕtvá 2 roky. A Terka bola matkou svojho brata. On bol v tom čase v dôstojníckej škole v Bratislave a keď vypuklo Slovenské národné povstanie, chlapci sa rozutekali domov. On už bol napojený na odboj, no, takže on prišiel k tej svojej milovanej sestre ako k matke a jeho milovaná sestra zobrala kľúč, otvorila spálňu, otvorila dvere a on pozerá a tam traja ľudia. A on poznal môjho otca ako zverolekára, Nevím, či maminku poznal, ale mě určitě nie. A vzniklo také, akoby taká pauza veľká, lebo on bol veľmi prekvapený, on sa to nejak zrovnával v hlave a ja som pocitila niečo také strašne zvláštne, že toto teraz zapíše môj osud. A veď aj áno, lebo to bol potom môj manžel. 50 rokov sme spolu žili do jeho smrti.
Vlado Mosnák se rodiny židovského lékaře Andreje Fuchse ujal. Převzal starost. Odvedl rodiče s dcerou z domu, nechal je přenocovat ve stodole na slámě.
Před svítáním přišel Vlado, aby nás tady zobral, lebo tam jsme neboli bezpečí přes deň, přece mohli ísť ľudia pre slámu, tak nás zobral na šíre pole. A môj otec medzi tým mu povedal, aby išiel do Jarku, lebo pán farár z Jarku, pán páter Galo, bol otcov priateľ. To bol vysoko vzdelaný farár, ktorý mal doktorát z Vatikánu. On bol Maďar. A oni si s mojim otcom veľmi rozumeli. A on veril, môj otec, že on nám pomôže. Že keď on nás neskryje, tak nám nájde ukryt. No ale medzi tým bolo treba nás niekde dať, tak nás Vlado zobral na pole, ďaleko od ľudí. A vtedy sa kukurica dávala do takých kôpok. Vyzeralo to ako iglú. Tak do takých ihlanov sa to dávalo. A do takého iglú nás teda všetkých troch dal, urobil nám tam takú sedačku, zakryl to tými kukuričným kvôrovým. Ja už neviem, ako si nás zapamätal, lebo tam ich bolo moc. A išiel do toho Jarku a my sme boli tam. No, cez deň začalo pršať. To už bolo začiatok novembra. No a tak sme tam boli. Horšie bolo, že na vedľajšej roli z Královej sedliaci mali polovku nad i zajace. Psi, strieľalo sa tam, no na naše šťastie nič sa nestalo. Ani psi nás nevyňuchali, hoci sme nerobili ani opatrenia proti psom. Nevedeli sme, že tam bude polovka. Chvála Bohu, to sme prežili. Horšie bolo, že keď Vlado išiel v tú noc ešte do toho Jarku zaklopať na faru, tak gazdina ho nepustila. A on si vymyslel, že havaroval na motorke a zomiera mu jeho spolujazdec, kamarát, potrebuje posledné pomazanie. A gazdina odmietla. Po vojne sme sa dozvedeli, že mala prísny rozkaz nikoho nepúšťať, lebo on skrýval jednoho židovského chlapca. Ten chlapec potom odišiel do Izraela a navrhol ho na vyznamenanie spravodlivými medzinárodmi a mu bolo udelené.
Spomína Eva Mosnáková, Rozená Fuchsová. Vlado Mosnák nakonec odvedl rodinu k jinému známému, přežili tak další měsíc. A na Vánoce roku 1944, když bezprostřední nebezpečí ve vsi pominulo, se vrátili na statek ke Konradovým.
Mali jsme krásné Vianoce. Terka vysmažila rýbu, všetko, ako sa pátri, napiekla. Konrad donesol šnaps. V tej obývačke bol vianočný stromček. My sme vždy, čo ja pamätám, mali sme vianočný stromček. Môj otec na to veľmi dbal. Tomu sa veľmi tešil. Ako malé dieťa my sme to spolu vždycky ozdobovali. Ten vianočný stromček od detstva. No a koncom januára, začiatkom februára, prišla ráno Terka, bledá ako stena, povedať nám, že jej otca a dvoch bratov, toho Kalmanka a Vládka, zatklo gestapo. Tak to sa stalo na tom majeri pri Svetoplukove. Otec Vládkov mal taký malý vinohradík a tam mal hajloch. Hajloch to je taká búdečka, domček malinký, zhlobený, kde ten vinohradník máva len železnú posteľ, takú vojenskú, a nejaké rárohy, náradie, ktoré potrebuje, a nič viac. No a on cez celé Slovenské národné povstanie u neho v tom hajlochu nocovali spojky, ktoré išli z povstania do Bratislavy a nazad. Čiže to bolo zaužívané, dostali jesť, vyprávalo sa s nimi, chodili tam ako do rodiny, vedeli tí ľudia z povstania teda, že pán Mosnák ich ubytuje, takže to bolo zaužívané. No a teraz prišli dvaja Češi, tak zase dala sa im jesť a politizovalo sa veselo, vyprávalo sa. A keď bola polnoc, milí Češi vyťahli revolvery a bolo to gestapo. No. Tak zobrali všetkých troch do väznice nitrianskej. Potom na veľa Kalmanka pustili, ale otca starého Mosnáka a Vládka nie. No a Vládka začali byť. A veľmi, a reťazami. Nie len Nemci, aj gardisti. Neprezradil nikoho. Dôkazom je, že neprišli pre nikoho z tých, na ktorých bol napojený. No a tak potom ich pekne zbalili a išli do Mauthausenu.
Vzpomíná Eva Fuchsová, rozená Mosnáková. Vlado Mosnák tehdy spolu s otcem skončil v koncentračním táboře. Vrátil se až nějakou dobu po osvobození. Stýraný vážil prý 38 kilogramů. Rodina Fuchsová se dočkala osvobození v ukrytu na statku. Nakonec spolu s mnoha dalšími lidmi ve sklepě, protože se bojovalo i v nejbližším okolí.
Tak boli jsme oslobodení. Bylo to velmi zaujímavé pre mě, pretože po tých 7 mesiacoch, kedy som len sedela na stoličke a čítala knihy, otec ma učil algebru, aby vyplnil čas, ktorý sa tak veľmi vliekol v zamknutej izbe. Odrazu sa všetko otvorilo, všetky dvere boli otvorené pre mňa, mohla som vyjsť von. Takže museli sme ešte počkať, pretože front prebiehal. Videli sme v diaľke, ako strieľajú kaťušami. Bol to veľmi silný zvuk, ako lokomotíva, keď ide. A bolo vidieť nad ránom aj také ohnivé strely, ktoré veľmi blízko pozadí nás lietali. Tak čakali sme, až sa to upokojí. A keď už front išiel ďalej smerom k Bratislave, tak sme rozmýšľali, čo ďalej. Náš byt bol totálne vykradnutý. Nemali sme nič. V Nitre pani Kirtová otvorila svoj byt do Korán tým, ktorí boli bezdomovci. Neboli sme to len my, bolo nás veľmi veľa. Pretože prichádzali ľudia nielen z úkrytov, ale začali už prichádzať aj z koncentračných táborov a nemali kde bývať. Vo prevažnej väčšine to bolo tak, že ich byty, domy boli obsadené. Boli obsadené väčšinou arizátormi, ľuďmi, ktorí si zhábali majetok tých, ktorí boli odtransportovaní do koncentračných táborov a ktorým sa veru nepáčilo ani, že sa tí ľudia vrátili. Čest výnimkám, lebo boli aj takí, ktorí čestne všetko vrátili a pritúlili tých ľudí. No, náš byt bol vykradnutý, ubytovali sme sa v Nitre zatiaľ a zase môj otec začal pracovať na tom, aby mohol ísť robiť svoju prax zverolekársku.
Co se dělo dál? Fuchsovi začali po válce normálně žít. Avšak Heinrich Konrád, který na pronajatém statku ukrýval židovskou rodinu, nebyl po válce oceněn, nýbrž zatčen. Skončil jako údajný fašista ve vězení.
Ľudia zo susedných dedín chceli dostať majetok Nemca. Pán Konrád bol Nemec, že? A oni sa domnievali, že ten Lacihás je jeho majetok. Ale to nebol jeho majetok, on bol len nájomca. Majiteľ bol ten profesor Malchár, o ktorom som hovorila. Takže hneď urobili opatrenia, Nemca treba zavrieť do basy. Takže pán Konrád sa ocitol vo väznici v Nitre ako fašista. Môj otec bol samozrejme povinný bojovať za jeho slobodu, tak chodil, všade rozprával o tom, ako obetavo nás zachránil, chodil do Bratislavy, v Nitre, až sa nakoniec podarilo toto zvrátiť, no ale nebolo to tak hneď, bolo to veľmi namáhavé. No, potom teda Konradovci taký veľmi poranení tým, že ako sa tí susedia z dedín k ním chovali, tak odišli z Laciházu a usídlili sa v Leviciach.
Heinrich Konrad a jeho manželka Tereza se dočkali ocenění až v roce 1998. Tehdy jim komise památníků Jad Vašem udělila vyznamenání Spravedlivý mezi národy. Eva Fuchsová si v roce 1947 vzala Vlada Mosnáka za manžela. Je třeba doplnit, že Mosnákovi neměli ani v novém, tentokrát komunistickém režimu klid. Roku 1954 byl Vlado zatčen a odsouzen za údajnou zpronevěru ve vykonstruovaném politickém procesu. Poslali ho pak do Jáchymova, za rok dostal amnestii, ale teprve po 15 letech se dočkal rehabilitace. K historii Mosnákových se ještě doufejme vrátíme. Z dnešních příběhů 20. století je to už ovšem všechno. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Miloslav Výborný a manžele Čomorovi.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.